характерною для нього параноєю ЦРУ не визнавало того реального факту, що в Радянському Союзі просто немає установи, здатної випустити нормальну міську карту. Він знайшов потрібну адресу на темній околиці за сортувальною гіркою Казанського вокзалу. Ранній зимовий сніг лежав білим щільним покривалом, але не міг прикрити понурого пейзажу. Жінка, розмальована не згірш за клоуна московського цирку, вийшла з алеї і запропонувала Бабакіну погрітись під її штучним кролячим хутром. Перед тим, як знову пірнути в ніч, вона послала його одним виразним словом. Тільки тонкі смужки світла виднілися з-за важких штор на вікнах будинку. Бабакін відчинив дві часті двері і почув гомін і смолід певного бару. В сіро-голубому тютюновому диму навколо високих столів, залитих пивом і зіставлених порожніми кухлями, стояли обтріпані чоловіки. На підлозі, вимощеній кам'яними плитками, валялися риб'ячі кістки, лушпиння раків та креветок, коробки від цигарок. Він занурився у галаси дух чоловічого поту, риби, перекислого пива і дешевого тютюну. За дві голови повернулися в його бік. Неголені обличчя, у виразі суміш цікавості, байдужості, підозри і страху. Бабакін перетнув приміщення, прямуючи до дверей у протилежному кутку. Два гевели стали на його дорозі. Він витяг червоне кадебійське посвідчення і відтрутив їх. Коли зайшов у задню кімнату, троє добре вдягнених чоловіків підвели голови з-над зеленого картярського столу. Він звернувся до четвертого. «Іване Горбатко, у ваших інтересах прогулятись зі мною?» Звичайно, після закінчення гри. Коли Горбатко ходив картою, на його пальцях проти світла низької незатіненої лампи зблиснули діаманти. Бабакін прикинув, що на столі від 5 до 10 тисяч доларів. Обидва гевали зайшли за ним до кімнати. Один з них тримав руку у правій кишені піджака. «Я хотів сказати вашому приятелеві, що його сюди ніхто не запрошував», – сказав Бабакін. «І що він застрелить себе, якщо негайно не зніме палець із спуску». Горбатко підвів голову. Широке слов'янське обличчя під кучерявим шпакуватим волоссям не мало жодного виразу. Він кивнув тим двом охоронцям, і вони вийшли. Картярі грали далі, але їхні серця більше не лежали до гри. Хвилини за дві Горбатко підняв руку, загріб увесь куш і, акуратно склавши банкноти, струмив їх у внутрішню кишеню піджака. Але тут таки повільно витяг їх, кинув назад на стіл і підвівся, помахавши рукою. «Пробачте за зупинку, панове». Він надяг дублянку, хутряну шапку і пішов за Бабакіним. До грошей на столі ніхто не доторкнувся. На дворі Бабакін оглянув його невисоку повну фігуру від чобіт ручної роботи до соболиної шапки. На нічному холоді із його рота йшла пара. «Чому ви ходите в таке місце?» – запитав Бабакін. «Бо мені тут подобається. Тут моє коріння. Це справжня Росія, а не Арбат з його псевдозахідною вульгарністю». Бабакін кивнув головою. «Ну, то куди ми маємо прогулятись?» – спитав Горбатко. «До моєї машини», – відповів Бабакін. «Ви що, маєте мене за ідіота?» «Я не маю вас ні за ідіота, ні за боягуза. Просто в машині тепліше. Крім того, вона має електронний захист від підслуховування». Бабакін простяг Горбаткові ключі. «Огляньте машину і самі виберіть, де вам сісти». Горбатко зазирнув у вікна Волги, а тоді швидко озирнувся, помітивши тіні у темряві. «Це ваші люди», – заспокоїв його Бабакін. «Мої не такі незграбні». Горбатко відімкнув двері обіч керма. Потім подумав, усміхнувся і обійшов машину з другого боку. Бабакін спинув плечима, сів за кермо і увімкнув мотор та двірники, що мало б перешкодити звичайному прослуховуванню. «Ну що, так годиться?» Горбатко вивчав обличчя Бабакіна, мертвотно-біле, у голубуватому світлі ртутного вуличного ліхтаря. «Задля чого я перервав гру у карти? Задля того, аби не потрапити під суд і розстріл». Горбатко засміявся. «Ви знаєте, хто я? Іван Володимирович Горбатко. 57 років. Не жартуйте зі мною, друже, не треба. Один телефонний дзвінок, і ви труп». Бабакін повільно нахилився, зняв трубку з телефонного апарату між сидіннями і подав її Горбаткові. «Ну-ну». Горбатко почув гудки. «Як ви сказали, вас звуть?» — запитав він, беручи від Бабакіна трубку. «Я нічого не казав. У мене є друзі високо, дуже високо». Голос Горбатка уже не звучав так упевнено. «Ну, але серед ваших друзів мав би бути голова КДБ, щоб це могло якось вплинути на нашу розмову. Ясно? Скільки ви хочете? Ви постачаєте героїн з Казахстану сицилійській мафії?» Це було твердження, а не запитання. «Я не приймаю в бізнес партнерів. Скільки грошей ви хочете?» «Я не хочу грошей. 100 000 карбованців?» Я сказав, що не хочу грошей. $100 000. «Я хочу, щоб ваші друзі на Сицилії заплатили за вашу наступну поставку не доларами, а ділом». «Яким ділом?» «Вони мають убити Віталія одну людину». Горбатко з полегкістю засміявся. «О, вони зроблять це для мене і за так». Бабакін поглянув на нього. «А я ще не сказав, кого треба вбити». Розділ 11. Рука потяглася з-під ковдри, намацати вмикача не змогла, зате намацала телефонну трубку на столику біля ліжка і, піднявши її, урвала настирний дзвінок. «Ваша привилебності», – почулося в трубці. «Пробачте, але до вас домагається».